Pas në ndërruar koleg, si pas njoftimit, sot është mbledhja e radhës këshillar gjyqësor, datë 30/1/2021 ora 11. Ju bëjmë e dje se kryetare e këshillar gjyqësor është me angazhim institucional dhe nuk është prezente sot, gjithashtu nuk është prezente në të mbledhje edhe zonja Okpete, zoti Allunaj dhe zoti Korushi, për arsye objektive dhe subjektive. Prezente në sallë zonja Rupa, zonja Sheu, zonja Luli, zoti Ado, zonja Plaku, edhe unë Ilirusi dhe online zoti Toro. Me që se shkrivar kurumi në vush, mbledhjet e kërëvi të hapur. Si pasërin ditës, kemi qështet cilat shqyrtohen me duhet të hapra online dhe me qështet të mbyllur. Filloj me pikën e parë të njërin dite, me që se shkrivar kurumi, prezent në salë 6 dhe një antar online, zoti Toro. Pika e parë shqyrtim për vendimin për dhënien e lejtë pa paguaj këta si është përgatitur relacion nga Komisioni Vlerësimatike dhe Vetëdijes Profesionale, për më të fjalën ratë zonë Plaku.
Faleminderit. Atëherë po e parashtroj në mënyrë përmbledhur relacionin për miratimin e projekt vendimi për dhënien e lejes së papaguar të gjyqtarit, të cilët është dërguar antar më parë dhe janë njohur. Atëherë në datë 3/11/2023, gjyqtari ka paraqitur gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë së juridiksionit të përgjithshëm Vlor, ka paraqitur kërkesën për leje të papaguar për një periudhë më pak se 2 muaj, konkretisht nga data 7/12/2023 deri në datën 24/26/2024 të protokolluar në këshillin e datë 3/11/2023. Në kërkesë ka parashtruar arsyet familjare për të cilën ka kërkuar lejen e paguar, për shkak se bashkëshorti i tij, e cila ndër të tjerë është dhe gjyqtare, ka marrë lejen e lindjes dhe ndodhet për të ka udhëtuar së bashku me dy fëmijët e tjerë në Shtetet e Bashkuara në pritje të lindjes së fëmijës së tyre. Në këtë kushte e ka parashitur kërkesën për marrë përfituar lejet e papaguar për arsye familjare. Me qëllim trajtimin e kërkesës, duke referuar parashikimit të 24 të ligjit 96/2016 të statusit të ndryshuar, si dhe vendimit të 72/2019 për lejet e paguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli, është kërkuar informacion zëvendës kryetarit të gjykatës së shkallës së parë Vlor, dhe nga anë e tij është dërguar mendimi. Në mendimin e tij, kryetari i gjykatës zëvendës kryetari ka shprehur mendimin se leja e paguar e kërkuar nga gjyqtari deri në datën nga data 7/12 deri në datën 26/1/2024 për arsye familjare nuk cënon funksionalitetin e gjykatës, pasi nga data 15 dhjetor deri në datën 15 janar është parashikuar procesi i mbartjes së dosjeve. Gjyqtarët gjatë kësaj periudhe rekomandohen që të mos zhvillojnë procese gjyqësore me përjashtim të rasteve të cilat vlerësohen të ngushme nga ana e gjyqtarit. Sa i përket ngarkesës aktuale të gjyqtarit dhe gjyqtarëve të tjerë të dhëna dërguar nga kancelaria e gjykatës nëpërmjet postës elektronike në datë 7/11/2023 rezulton se gjyqtari ka në gjykim 108 çështje. Ngarkesa mesatare aktuale e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Vlorë është rreth 221 çështje. Në fakt këto të dhëna janë vetëm deri në muajin shtator, pra nuk janë përfshirë gjyqtarët të cilët janë emëruar në tetor të vitit 23 nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht 4 gjyqtarë të tjerë. Nga informacioni i marrë nga dosjet personale rezulton se gjyqtari është ka një eksperiencë 13 vite si gjyqtar, është caktuar në datë 21/12/2011 në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë me vendimin e numër 404 datë 7/10/2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është caktuar në skemë delegimi, ku ka ushtruar funksionin deri në datën 1/2/2023 për shkak të ndërprerjes së skemës së delegimit. Nga data 1/2/2023 është kthyer pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlor. Aktualisht gjykata e shkallës së parë së juridiksionit të përgjithshëm Vlor. Lidhur me lejen e paguar në 24 të ligjit për statusin, është parashikuar se magjistrati mund të përfitojë leje prindërore ose pushime të tjera. Në këtë nen parashikon disa kritere për dhënien e lejes së paguar nga Këshilli dhe njëkohësisht parashikon se Këshilli përcakton rregulla më të detajuara për kriteret dhe procedurat për dhënien e lejes së paguar. Në këtë parashikim Këshilli ka miratuar vendimin numër 72 datës 20/5/2019 për lejet e paguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë gjyqësor në cilën përcaktohen kriteret dhe procedurat e dhënies së leje. Sa i përket llojit të lejeve, të propagura që jepen nga Këshilli, kemi leje pritërore, leje për qëllim kualifikimi dhe specializim në institucion të trajnimit jashtë periudhës së trajnimit vazhduesi si dhe leje për arsye familjare ose shëndetësore. Në këtë rast, gjyqtari ka kërkuar leje për arsye familjare. Lidhur me kushtet për dhënien e lejes familjare, leja për arsye familjare shëndetësore jepet për një periudhë deri në 30 nga 30 deri në 2 vjet. Gjyqtari në rastin konkret kërkon leje për një periudhë më pak se 2 muaj. Kërkesa e gjyqtarit trajtohet nga Këshilli i cili brenda 7 ditëve i përcjell mbledhjes për propozimin për miratimin ose refuzimin e lejes. Kjo leje mund të jepet një herë në periudha të ndryshme sipas kërkesës së gjyqtarit, por jo më shumë se 2 vjet. Siç e tham, leja gjyqtari ka kërkuar një leje për një periudhë 1 muaj e 19 ditë, nga data 7/12/2023 deri në datën 26/1/2024. Kërkesa është paraqitur më shumë se 30 ditë përpara miratimit të saj. Gjithashtu është përcaktuar kozjatja e lejes, kërkesa e gjyqtarit është shoqëruar me dokumentacion justifikues, është paraqitur kompletisht bileta e avionit, gjithashtu është marrë informacion dhe nga kryetari i gjykatës ku rezulton se gjyqtari ka një ngarkesë prej 108 çështjes. Për sa më sipër, KEVP-ja vlerëson se kërkesa e gjyqtarit për lejet papaguar për arsye familjare përmbush për një periudhë më pak se 2 muajore, përmbush kriteret e përcaktuar në 24 si dhe vendimin 72. Arsyeja për këtë leje është miratuar nga gjyqtari është e pranueshme. Mungesa e gjyqtarit në ushtrim në funksionin pranë gjykatës së shkallës para juridiksionit të përgjithshëm vlorë për shkak të ngarkesës që ai ka si gjyqtar dhe gjithë gjykata në tërësi nuk vënë në rrezik përmbushjen e funksionit dhe eficiencës në kohë. Sa i përket çështjeve të gjyqësorëve të cilat gjyqtari ka në shqyrtim, në kreon 7.8 shkronja Ç të vendimit 72 të datës 25/2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor parashikohet se në vendim për dhënien e lejes Këshilli shprehet në lidhje me rihedhjen ose jo në short të çështjeve të gjyqtarit. Në këtë kuadër, KVP-ja vlerëson se çështja që gjyqtari ka në shfrytëzim ditën e fillimit të lejes duhet i mbeten atij për shkak të periudhës së shkurtër për cilën kërkohet leja e papaguar. Gjithashtu edhe zëvendës kryetari i gjykatës ka shprehur mendimin se çështjet nuk duhet të shqyrtohen edhe për faktin se përgatit një periudhë 1 muajore, gjyqtarët e tjerë do të përjashtohen nga shorti dhe rekomandohen që të mos kryejnë gjyqje gjatë periudhës së mbartjes. Referuar të dhënës statistikore të përcjell nga kancelaria e gjykatës, cila përfshin ngarkesën e periudhën 3 muajore korrik shtator 2023, të cilat janë raportuar kolegjes, në këto dhëna nuk përfshihen 4 gjyqtarë të rinj të caktuar në detyrë në gjykatën e rrethit gjyqësor, në gjykatën e shkallës parë së juridiksionit përgjithshëm vlorë në datën 19/10/2023. Lidhur me parashikimin e nenit 25.3, kur i ndarin çështën e short lejohet kur është e nevojshme për shkaqe të justifikuar, bazuar më së më lart, duke qenë se koha e lejes paguar është më e shkurtë se ngarkesa dhe ngarkesa e gjyqtarit më të vjetën detyrë është më lart, rekomandohet që dosjet e gjyqtarit të mos prishërtohen. Sa përket përjashtimit të gjyqtarit nga procedurat e shërtimit të dosjeve, që regjistrohen në gjykatë gjatë periudhës së lejes paguar në kreun 5.2 të vendimit 554 datë 29/12/2022 për ndarjen me short të çështës gjyqësore të Këshillit Lartë Gjyqësor parashikohet se kryetari i gjykatës pas kërkesës së motivuar të gjyqtarit mund të përjashtojë nga shorti pjesërisht apo tërësisht gjyqtarin gjatë lejes së paguar në afat deri në 30 ditë. Në këtë rast kryetari disponon me vendimin e arsyetuar. Pra sipas kësaj dispozite është kryetari ai që vendos përjashtimin e gjyqtarit në shorti i çështjeve që regjistrohen në gjykatë bazuar në kërkesën e motivuar të gjyqtarit për një periudhë deri në 1 muaj. Në këto kushte pasur parasysh se koha e lejes së paguar është më gjatë se 1 muaj, si duke marrë parasysh ngarkesën e gjyqtarit të tjerë ku gjyqtari caktuar së fundmi normalisht ka një ngarkesë më të ulët, nga KVP vlerësohet se gjatë periudhës së lejes paguar gjyqtari duhet të përjashtohet tërësisht nga procedurat e shortimit të çështjeve gjyqësore. Përjashtimi i tij nga procedurat e shortit nuk cekton barazinë e shpërndarjes së çështjeve si dhe eficiencën drejtësisë në aspektin e respektimit të afateve të arsyeshme të gjykimit. Të referuar sa më sipër, i propozojmë lejet plenare miratimin e kërkesës së gjyqtarit për dhënien e lejes paguar për arsye familjare për një periudhë më pak se 2 muajore nga data 7/12/2023 deri në datë 26/1/2024 për jashtimin tërësisht të gjyqtarit nga shorti për periudhën nga data 7/12/2023 deri në datë 26/1/2024, njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit si dhe gjykatës së shkallës parë së juridiksionit përgjithshëm vlorë, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesër një komunikimi të vendimit të arsyetuar. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku, ka diskutime për sa për ashtu? Megjithëse nuk ka diskutime, po vazhdo me votimin për vendimin për katës.
Pra.
Ridvani dakord.
Safira dakord.
Dakord.
Ridvani dakord. Ridvani dakord.
Luka pra. Dakord.
Ili dakord. Vendim për dhënien e lejtë pa paguar dëgjuar. Këshilli legjislon për shëndetin bazë në një përkas e vendosi pika 1 miratim e kesës së çdo një qytet në shpatë pa lëvizje për hiç avlok edhe e lejtë pa paguar për sfer familjare për periudhën 27/2023 dhe ishte jashtë i parë 2024. Pika 2 përgjistim të esin në shumë digitaj zhe për usë lejtë pa paguar në 27/2023 dhe ishte jashtë i parë 2024. Pika 3 njëftë e këtë i vendim gjitha i zhëtë që ka shkallë së parë njësoj me gjithë shumë plo. Pika 4 kërë të vendim u bëndë këmi që ka në administrative të apeli, bëndë 5.3 për njësë për kërë të vendim të struktur. Pika vendim u ishi me jetë dhe bëtojnë në faqe. Zyrtare dhe energi këshinë dhe pasit e në përpër sëgërimin në një matët. Vazhdo me pikën 2 të këti edhe në tiri që ka të bëjë me shqyptimi për vendim për lesim e tiri në personat dhe kytare se përvin 2022 për cilë është përgatitur relacion nga Zëja Rupa. Për të fjallë Zëja Rupa.
Falem dhe rrët të të rrëse, ndërruar kolegë, gjyqtarja gjyqtarën gjykatën e rrethit të gjyqësor të Tiranës të vlerësohet për vitin 1 janar 2022, 31 dhjetor 2022. Unë do të paraqes në cilësinë e relatorës projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional. Në projekt raport është e pasqyruar në të plot procedura e ndjekur, gjyqtari është njoftuar lidhur me rezultatet e projekt vendimit dhe ka konfirmuar që nuk ka kundërshtime lidhur me projekt raportin e vlerësimit, kështu që do të prezantojmë në të përmbledhur nivelin e vlerësimit dhe pikëzimit për gjithë secilin nga katër kriteret në bazën e cilit vlerësohet gjyqtarja. Në lidhje me aftësitë profesionale, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mirë në drejtim të paraqitjes dhe analizës së qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, duke integruar dhe me një analizë detajuar të provave. Evidentohet aftësia e gjyqtarës në lidhje me identifikimin dhe përcaktimin e ligjit të zbatueshëm, duke referuar ose cituar në përmbajtjen e vendimit dispozitat e ligjit procedural dhe material. Lidhur me këtë tregues, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 25. Për të kaluar të aftësitë për të integruar ligjin në zgjidhjen e çështjeve, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit material dhe procedural në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter procedural apo në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen, po ashtu në shumicën e vendimeve burim vlerësimi rezulton kujdesi i shtuar i gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, si dhe kujdesi për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës si në aspektin procedural ashtu edhe në ato thelbësor, parimet të cilat integrohen në arsyetimin dhe e vendimeve dhe në mbështesin e argumenteve të gjyqtarës lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Përsa i takon arsyetimit ligjor, qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit, evidentohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të mirë edhe në lidhje me arsyetimin ligjor, në drejtim të qartësisë, konciziteti dhe kuptueshmërisë së vendimit, kështu që propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 15 për këtë tregues. Në lidhje me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit gjyqësor në tërësi, nga pikpamja e përmbajtjes, mënyra e shkruar të vendimeve është e qartë dhe e strukturuar mirë sipas rendit trajtimi aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit, parashtrimi rrethanave të faktit, pretendimit të gjitha palëve ndërgjyqëse, ligji zbatueshëm, vlerësimi i gjykatës dhe përfundimet e arritura nga gjyqtarja. Në përgjithësi, konstatohet që për çdo ndarje apo njësi të vendimit të jenë vendosur ditët për katës për orientimin e durr të palëve dhe gjykatave më të larta mbi përmbajtjen e vendimit, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 10. Për sa i takon cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik, në vendime gjyqësore të analizuara, analiza ligjore si në lidhje me aspektet procedurale të zhvillimit të gjykimit, natyrën e marrjes së provave apo vlerësimin e tyre, ashtu edhe në analizën ligjore të veprave penale ose objektit të kërkesës penale në shqyrtim, paraqitet pra një analize plot, gjithëpërfshirëse dhe shtërruese. Edhe lidhur me këtë komponent, gjyqtarja propozohet të vlerësohet nivelin shumë të lartë, pikëzimi 25, kështu që propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarës propozohet të jetë pikët 100 niveli vlerësimit shkëlqyeshëm për të kaluar të kriterit tjetër aftësitë organizative të gjyqtarës, të cilat vlerësohen aspektin e respektimit të afateve ligjore dhe të kryerjes së procedurave gjyqësore. Lidhur me respektimin e afateve ligjore, referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtarja ka gjykuar në total 162 çështje, për të cilat ligji parashikon afat ligjor, dhe 320 çështje me afat standard minimal. Referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë te i kalim të afatit ligjor, gjithsej 39 çështje me numrin e çështjeve të gjykuara për të cilat ligji parashikon këtë afat ligjor, pra që janë 162 çështje, rezulton se gjyqtarja të ketë gjykuar 24% të çështjeve me afat ligjor jashtë këtij afati. Në projekt raport paraqitet të analizuar gjithë fimësia e gjykimit të çështjeve, arsyet e kalimit të afateve për shkaqe që nuk varen nga gjyqtara, si të thënë, po ashtu edhe dhëna statistikore. Sipas metodologjisë së miratuar nga Këshilli, këto të dhëna statistikore duhet analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësi gjyqtarës. Referuar dhënave, respektimi këtyre afateve jo gjithmonë është ka qenë i varur para nga gjyqtarja, konkretisht duke analizuar 39 çështje të cilat rezultojnë se janë gjykuar për te afate ligjor sipas dhënave nga raporti analitik, evidentohet se disa çështje duhet konsiderohen të gjykuara brenda afatit ligjor pasi gjyqtarja ka rezultuar në disa raste me raport mjekësor, në disa raste dhe i kalimi i afateve është i papërfillshëm. Nga ana tjetër, ngarkesa gjyqtare ka qenë e lartë duke marrë konsiderat edhe natyrën e gjykimit të disa çështjeve. Rezulton se pikërisht numri më i madh i çështjeve të gjykuara jashtë afatit ligjor janë ato me objekt dërgim në gjyq, për të cilat shqyrtimi i tyre brenda afatit ligjor 30 ditor bëhet objektivisht i pamundur për shkak të ndryshimeve ligjore, konkretisht Kodit Procedurës Penale në vitin 2021, sipas të cilit gjyqtari i seancës paraprake duhet të ezarojë të gjitha metodat e njoftimit dhe në rast mos njoftimit pandehurit gjykata disponon pranë lidhje me to me vendim për pezullimin e çështjes për një vit sipas parashikimit të Kodit Procedurës Penale. Gjithashtu volumi i madh i çështjeve të shqyrtuara nga gjyqtarja, raportet shëndetësore, muaji gushti i planifikuar me lejet vjetore të gjyqtarëve, muaji dhjetor, festat e fund vitit dhe në vijim deri në 15 janar procesi i mbartjes së dosjeve i cili kryhet në mënyrë manuale bëjnë të pamundur zhvillimin e gjykimeve gjatë kësaj periudhe. Këto kanë qenë dhe argumentet e parashtruara nga vetë gjyqtarja dhe kryetari i gjykatës në raportin e vlerësimit, të cilat përbëjnë edhe burimin e vlerësimit për këtë tregues përveç të dhënave statistikore. Pra në lidhje me sa parashtrova, propozoj që në lidhje me treguesin respektimin e afateve ligjore gjyqtarja të piksohet në nivelin e 15 pikëve. Për të kaluar të plotësimi standardeve minimale kohore, në lidhje me këtë tregues, rezulton se raporti mes numrit të çështjeve për të cilat është marrë vendim në dekalim të standardit minimal kohor, pra që në 70 me numrin total të çështjeve të gjykuara për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 320 çështje janë, rezulton se gjyqtarja ka gjykuar jashtë standardit minimal 21.8% të çështjeve. Duke u referuar analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, si raport të këtyre çështjeve me numrin total të çështjeve, pra në masën e përqindjes 21.8%, shkaqeve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit, sikurse është ngarkesa e lartë, pasi rezulton se gjyqtarja ka përfunduar gjatë vitit 2022 gjithsej 482 çështje, nga të cilat 309 çështje themeli, që përkon me tre fishin e standardit orientues dasior, kam vlerësuar që në lidhje me pikëzimin dhe nivelin e vlerësimit për këtë tregues, gjyqtarja të jetë në një nivel pikëzimi 5 pikë dhe pra që është dhe vlerësimi maksimal lidhur me këtë tregues. Për të kaluar te koha mesatare që i dedikohet çdo çështje, mbështetur në të njëjtën analizë si për të dy treguesit e më sipër, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se standardi minimal kohor për secilën kategori dhe për këtë arsye aftësia e gjyqtarës për të tregues duhet të fiksohet nivelin e 5 pikëve. Në lidhje me rendimentin e përfundimeve e përfundimit të çështjeve gjyqësore në total, duke u referuar raportit të numrit të çështjeve gjyqësore të përfunduara nga gjyqtari, pavarësisht kohës së caktimit të tyre, 539 çështje, me numrin e çështjeve gjyqësore që ka shqyrtuar brenda vitit kalendarik, 482 çështje, rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore në total është 89.42%. Por duke pasur parasysh përcaktimin e metodologjisë që gjyqtari mund të vlerësohet deri në pikëzimin maksimal nëse ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës së caktuar nga Këshilli dhe rezulton që gjyqtari Aldiona Goxha ka shqyrtuar brenda vitit kalendarik rreth 3 fishin e standardit minimal të parashikuar nga akti normativ, propozoi nivelin e vlerësimit për këtë tregues me 10 pikë. Referuar burimeve të vlerësimit lidhur me treguesin koha mesatare e shqyrtimit vendimit përfundimtar gjyqësor, rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes të veçantë që të respektojë afatet dhe vetëm për 2 nga 14 kategoritë e çështjeve që kanë gjykuar rezulton që ky afati jetë i kaluar, duke pas parasysh numrin e madh të çështjeve të shqyrtuar nga ana e gjyqtares. Të gjitha çështjet para për këtë vit që janë 1030 çështje për të gjithë periudhën e vlerësimit, vlerësoi se gjyqtarja ka treguar shkallë të lartë aftësisë edhe për këtë tregues do të vlerësohet maksimalisht. Në lidhje me aftësinë për të kryer procedura gjyqësore, numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e seancave jo produktive, rezulton se referuar burimeve të vlerësimit, konkretisht të dhënave statistikore, rezulton se nuk është gjeneruar numri seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh, dhe në mungesë të tyre do t'i referohemi në total 6 çështjeve të përzgjedhura me short, rezulton se numri mesatar është 2.2 seanca gjyqësore në të gjitha këto çështje, po t'i referohemi numrit mesatar të seancave sipas kategorive të çështjeve, rezulton se numri mesatar për kategorinë seancë paraprake është 1.6 seanca, ndërsa për kategorinë penale krime është 3 seanca. Nga ana tjetër, gjyqtarja në çdo rast ka marrë të gjitha masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet, për këto arsye propozoi që lidhur me këtë tregues gjyqtarja të pikëzohet në nivelin e 15 pikëve. Në lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë dhe me eficiencë, duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse dhe shmangur seancat jo produktive, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë për këtë tregues pikëzimi 20. Përsa i takon aftësisë së gjyqtarës për administrimin e dosjeve gjyqësore, në lidhje me treguesin e tregueshmëria e dokumentacionit të dosjes propozohet niveli i vlerësimit me 5 pikë, pasi në tërësi dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara, të renditura në mënyrë logjike dhe orientojnë drejt lehtësuesin për vendolljen e tyre duke kryer mundësi për të shfrytzuar me lehtësi. Në lidhje me aktin dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkallëpsie mbi mesatarën për këtë tregues, pasi në dosjet e vëzhguara nuk rezulton prania e akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështjes konkrete apo mungesa akteve që lidhen me çështje konkrete, përveç se mungesës së letrës së të drejtave, dhe për këtë arsye unë kam propozuar që lidhur me këtë tregues gjyqtarja të pikësohet në nivelin e 8 pikëve. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimit lidhur me kriterin aftësit organizative të gjyqtarës, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 98. Për të kaluar të kriteri 3, etika dhe angazhimi ndaj i vlerave profesionale për gjithë secilin nga treguesit e këti kriteri, gjyqtarja është vlerësuar në nivelin maksimal, për shkak sepse lidhur me etikën në punë, gjyqtari reflekton angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të ndonojë etikën në punë të saj, po ashtu nuk rezulton asnjë dhënë apo indicie që dëshmojnë për ekzistencën e shfaqjeve të pahishme, dënim të nderit dinjitetit të gjyqtarës, shfaqje të sjelljeve që tregojnë favor ose disfavor në lidhje me çështjet në gjykim apo çdo sjellje tjetër që mund të cënojë integritetin e gjyqtarës. Gjithashtu, nga analiza e burimeve të vlerësimit nuk konstatohet përdorimi gjuhës diskriminuese apo tendencë për paragjykim gjatë zhvillimit të seancave apo në përmbajtje të vendimeve përfundimtare. Lidhur me numrin të të lartë të kërkesave të pranuara të pagave është konsideruar i papërfillshëm, kështu që përgjithësimi nga këto tregues gjyqtarja vlerësohet në nivelin e pikëzimit maksimal dhe vlerësimit maksimal. Dhe për kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, niveli i vlerësimit propozoti i shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar të aftësitë personale dhe angazhimi profesional, në lidhje me aftësinë e komunikimit, rezulton dhe gjyqtarja në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë dhe transparente me palët dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes për të qenë qartë dhe drejt për drejtë dhe e kuptueshme, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikëzimi 25, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale gjithashtu propozohet në nivelin të lartë pikëzimi 15, pasi gjyqtarja paraqet korrektësi maksimale duke respektuar dhe mbrojtur të dhënat personale dhe konfidencialitetin e palëve në proces. Gjithashtu rezulton nga aktet burim vlerësimi aftësia e gjyqtarës për të bashkëpunuar si në aspektin e shkallës komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me to, po ashtu në shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, propozohet nivel shumë i lartë vlerësimi dhe pikëzimi maksimal për të dy kërkuesit. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, rezulton pjesëmarrja e saj në programet e formimit vazhdues shkollës magjistraturës. Gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, gjithsej 3 aktivitete të zhvizuara për 6 prej se 5 ditë, kozgjatja e cila është brenda kufive të parashikuar nga ligji, kështu që propozohet niveli i vlerësimit me 20 pikë lidhur me këtë tregues. Disponueshmëria e gjyqtarës për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve, gjithashtu rezulton se subjekti vlerësimit ka marrë pjesë me cilësinë e lehtësuesës për trajnimin e gjyqtarëve në aktivitetet trajnuese, gjithashtu ka ullhequr 8 kandidat për gjatë këtij viti, pra që i përkasin vitit 2 dhe 3 shkollës magjistraturës, propozohet niveli i vlerësimit me 5 pikë lidhur me këtë tregues. Gjithashtu rezulton edhe pjesëmarrje gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhënien me publikun, propozohet niveli i vlerësimit 5 pikë lidhur me këtë tregues. Në lidhje me publikimet ligjore dhe akademike, gjyqtarja ka paraqitur një botim të majit të 2022, është pikërisht për zhvillim ku vlerësohet gjyqtarja, ku rezulton të jetë bashk autor një publikim ligjor, akademik, ligjor me titull Përmbledhja e praktikës gjyqësore për drejtsin penale për të miturit, spatimi kodit të drejtsis penale për të miturit në gjykata, kështu që kam vlerësuar që lidhje me këtë komponent gjyqtarja të vlerësohet me 5 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit kriterit aftësit personale dhe angazhimi profesional për gjyqtaren, rezulton, propozoj pra të jetë pikët 100 niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësues është si më poshtë: aftësitë profesionale të gjyqtarës 100 pikë niveli shkëlqyeshëm, aftësitë organizative gjyqtarës 98 pikë niveli shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional niveli shkëlqyeshëm pikët 100, vlerësimi i përgjithshëm për gjyqtarën propozohet të jetë niveli shkëlqyeshëm pikët 398. Faleminderit.
Një zënjë rrëf, ka të cilë të një pësat të nështë? Një se nuk ka diskutimi, vazhdem me votimi për vendimin e fikatës.
Pra.
Ridvani, dakord.
Tot mira d'acord.
Zëjtore?
Në tani d'acord.
Mërqila d'acord.
Luka, pra?
Iri e dakord, vendim për vlerësimin etik dhe profesional të qytetarëve për vitin 2022, këshilla gjyqësore bazohet në bazën e gjeo për kase, vendosi pika 1, miratime në përvesime të tjene kësionet qytetës për vitin 2022, këmë vlesuar kësi në port, a, si kësionet e shkëqyush, b, si kësionet e shkëqyushëm, c, etika dhe këmë vlesuar kësionet e kësionet e shkëqyushëm, d, si kësionet e kësionet e kësionet e shkëqyushëm, nivelli bëgjitë me vlesin e shkëqyushëm. Kjo dhe raport i vlesin e miratuar pas pika 1, pashka 1 të vendin, dhe shpjes profesor e ti. Pika dhe këndër të vendim për në kimë një kanë të sëndive të apirë, për në 5 vendit e në valinës me njëftim të vendim të asëntur. Një vendim për shime një dhe kësa dhe ti publikojnë për gjithësutarit e rritë, këshin dhe gjithësutarit për të mërë në 5.9 të legjit. Në të gjithë dhe me jashtimi, për stafë të gjithëtarit e përkërë në Republikë e Shqipërisë i ndryshuar. Vazhdojmë me pikën 3 të këtij renditje që ka vënë shtyje për raport për mosfillimin e prezantues së vlerësimit etik dhe profesional për gjendjen e përcaktimit të vlerësimit gradim digjital të përmendur në vlerësimin 2012-2016, për cilën është përgatitur filozofia nga relatori Zonja Plaku. Më të fjalën Zonja Plaku.
Faleminderit, atëherë po ju përshtroj në mënyrë përmbledhur projekt relacioni për projekt vendimi për mosfillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin për periudhën e 2013-2016 për gjyqtarin. Atëherë Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në parashikimin 8597 të Ligjit Përsatësën, ka detyrimin të fillojë procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjithë gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit. Një ndër dy gjyqtarët të cilët ka kaluar procesin e vlerësimit është dhe gjyqtari në Këshill me shkresën me numër 4519 datës 14/11/2023, protokolluar me numër 4916 të datës 14/11/2023, është dërguar dosja e gjyqtarit kur së bashku me aktet e vlerësimit si dhe vendimin numër 700 të datës 19/9/2023, ku ka vendosur konfirmimin e tij në detyrë, vendimi i cili ka marrë formë të prerë për shkak se ndajtia nuk është ushtruar drejta e ankimit. Nga dosja nga pas shurtimit të dokumentacionit të dosjes së përcjellë nga organet e vlerësimit, ka rezultuar se gjyqtari është emëruar me vendimin me numër 4 datës 26/5/1995 i Këshillit Lartë të Drejtësisë, më fal, dhe kam punuar si gjyqtar në gjykatën rrethe gjyqësore Bulqis deri në datën 27/6/2003, kur është liruar nga detyra e gjyqtarit me vendimin me numër 141 të ish Këshillit Lartë Drejtësisë. Nga data 2003 deri në datën 8/4/2013 dhe nga data 9/5/2013 deri në datën 1/9/2013 ka ushtruar detyrën e ndihmësit ligjor në gjykatën e lartë me vendimin numër 74 datë 30/6/2014 të ish Këshillit Lartë Drejtësisë, është emëruar në detyrën e inspektorit në ish inspektoratin e lartë drejtësisë me dekretin me numër 9864 datës 21/11/2016, presidenti i Republikës është emëruar gjyqtar në gjykatën rrethe gjyqësor Tiranë, aktualisht gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm, ku vijon të ushtron detyrën. Pra i është caktuar në detyrën e gjyqtar gjatë periudhës së jashtë periudhës së vlerësimit, konkretisht të vitit 2013-2016, për të caktuar në 171.5 të ligjit për statusin. Sa më sipër rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013-2016 që nuk ka ushtruar detyrën e gjyqtarit, por atë të inspektorit në inspektoratin e lartë drejtësisë nga radhët e jo gjyqtarëve. Gadimi i gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar, mbështeten në përcaktimin e nenin 171.5 të ligjit, kur ndër të tjera përcaktohet se këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve në zbatim të ligjit para ai sa është e mundur me qëllim të përcaktohet gradën e nivelit të vlerësimit. Dispozitat e mësipërme detyron këshillin të bëjë gradimin sipas gradimit të gjyqtarëve sipas ligjit për statusin. Vetëm nëse në zbatim të ligjit ky vlerësim është i mundur. Në nenin 84 të ligjit për statusin parashikohet se periudhat e vlerësimit janë 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Magjistrati vlerësohet për një periudhë 5 vjeçare pas 15 viteve përvojë profesionale. Në vendimin e këshillit të këshillit me numër 263 datës 21/11/2019 është përcaktuar se gjatë periudhës së vlerësimit 3 ose 5 vjeçare, këshilli vlerëson gjyqtarin pavarësisht nga kohë ushtrimit të detyrës, e cila gjithsesi nuk mund të jetë më pak se një vit. Referuar kuadrat ligjore në ligjor më sipër rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016 gjyqtari procedura e tij vlerësimi nuk mund fillojë se pasi ai nuk ka ushtruar detyrën e gjyqtarit gjatë kësaj periudhe, për sa kohë që është të caktuar në detyrën e gjyqtarit në nëntor të vitit 2016. Pra, në zbatim të nenit 41 të kodit procedurës administrative, në lidhje me nenin 171.5 të ligjit për statusin që të bëhet vlerësimit duhet së pari gjyqtarit të ketë kaluar me sukses procesin e vlerësimit, rivlerësimit, kalimtar periudhë e stazhit profesional pranë shkollës së magjistraturës së mbrojtës përfshirë në kohën e punës së gjyqtarit dhe periudha e gjyqtarit punës duhet të jetë jo më pak se një vit. Në rastin konkret, me konstatimin paraprakisht të mungesës së kushteve ligjore për fillimin e procedurës së vlerësimit, Këshilli duhet të vendosë mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për periudhën e 2013-2016. Në referim të analizës së mësipër, KVP e propozon miratimin e projekt vendimit për kallë, cilat është përcaktuar si më poshtë. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet mos fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016, pasi nuk plotësohen kushtet për fillimin e kësaj periudhe, në kushtet kur gjyqtari nuk ka ushtruar funksionin e gjyqtarit gjatë kësaj periudhe së periudhës së vlerësimit. Në pikën 2 përcaktohet se një kopje vendimit për mos fillimin e procedurës i njoftohet gjyqtarit sipas kërkesës në 98 të ligjit për për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, dhe në pikën 3 parashikohet se drejta ankimit në gjykatë ndaj këtij akti administrativ individual të Këshillit. Në projekt vendim përcaktohet hyrja në fuqi e tij konkretisht menjëherë pas votimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lartë gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku, ka diskutim sa për vështirë? Në jesë nuk ka diskutim, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Na.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Marcela dakord.
Luka pra.
Ili dakord vendim për mos fillim të procedurës për vlerësimin etik të personal me 100% me një vjetë vlerësimin gradimi për përullin e vlerësimin 2018-2018 për gjyëtarën të kështë një legjësion për shëtën basën një gjërë për kësë e vendosë për kënje mos fillim të procedurës për vlerësimin etik të personal me 100% me një vjetë vlerësimin gradimi për gjyëtarën të përullin e vlerësimin 2018-2018 dhe për dhe vërinës pas esërri në të 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 ligje në mëshë e pësën të vëgjëshme, për vërinë që vëjë së mëllëcin të shuar, për edhe kërdukë të vendim, më të bëjë dakim që gëllë të të vëtë apërri, dhe në pesë vendit në nga e isë kërë një të vendim të asurtuar, për vendim përshim e një dhe botëm për gjështë të atërri, që në pasitet e të tërë për sigurin në rëmbatë. Vazhdo me pikën 4 këtë rendi, kërve me shqyrtimi për vendim, për shqyrtimi e vendimi numër 304, datë 4.2.2.10 dhe numër 354, datë 9.7.2.10, të ishë këshin dhe të dresis për përzëndimi për shqyrtimi disiplinë në magistratit dhe vijim e shqyrtimit. Për cilë e shpërgatit i relacionit dhe zonja Sheo. Për dhe i fjallë zonja Sheo.
Po, faleminderit zotë zonja sekretar. Më datë 3.7.2023, pranë qështë lartë gjysorë, është depozituar shkresa numër 2170 fraksion 1 protokolli datë 28.7.2023, inspektorit të lartë të drejtësisë, në lidhje me procedimin disiplinor ndaj magistratit zotë me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Nga përmbajtja e saj, rezulton se Këshilli me shkresën numër 3696 fraksion 1 protokolli datë 30.6.2023 i ka përcjellë inspektorit të lartë të drejtësisë praktikën dokumentare lidhur me kërkesat për procedim disiplinor të Ministrisë së Drejtësisë ndaj magistratit zotit me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së Durrësit. Pas paraqitjes së kërkesave për nisjen e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit Ministri i Drejtësisë ka kërkuar pezullimin e kërkesave. Ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vendimin numër 304 datë 14/2/2013 e në vijim me vendimin numër 354 datë 19/7/2023 ka vendosur pezullimin e kërkesave të Ministrit të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zot. Sipas inspektorit të lartë të drejtësisë, pas vendimarrjes së datës 19/7/2013 nga ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nuk është zhvilluar asnjë procedurë apo marr asnjë vendim në lidhje me kërkesat për nisje procedimit disiplinor ndaj magistratit. Gjithashtu, inspektori parashtron se në rastin konkret, edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, si organi të cilit i kanë kaluar funksionet e mëparshme të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, nuk ka zhvilluar asnjë procedurë apo vendimarrje në lidhje me këtë procedim disiplinor ndaj magistratit. Paraprakisht, inspektori i lartë të drejtësisë ka vlerësuar se pezullimi i procedimit disiplinor nga ana e ish Këshillit të lartë të drejtësisë është një gjendje juridike që pengon palët të vazhdojnë më tej procedimin disiplinor të filluar deri në rënien e shkakut për cilën është marrë ky vendim pezullimi. Me pezullimin e procedimit disiplinor, procesi administrativ qëndron në të njëjtën gjendje, duke përjashtuar çdo lloj vendimarrje apo zhvillim procedure nga ana e subjekteve të tij. Me zhdukjen e dhënave të cilat kanë diktuar pezullimin e procedimit disiplinor, nuk ekziston më pas asnjë arsye për mos vijimin e procedimit disiplinar. Sasi për inspektori i lartë të drejtësisë pretendon se nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si organi që i kanë kaluar funksionet e mëparshme të ish Këshillit të Lartë të drejtësisë, duhet të zhvillohet një proces mbi verifikimin e rënjes apo ekzistencës së shkakut të pezullimit, duke vendosur paraprakisht në lidhje me rifillimin ose jo të procedimit disiplinar ndaj magistratit bazuar në dispozitat e ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Nga aktet e administruar nga ana e Komisionit Disiplinor, rezulton se me shkresën numër 42/81 fraksion 3 protokolli datë 1/10/2012, Ministri i Drejtësisë ka kërkuar pranë ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë nisjen e procedimit disiplinor për magistratin. Më pas, Ministri i Drejtësisë i ka parashtruar po ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë kërkesën për pezullimin e kërkesave për procedim disiplinor ndaj magistratit. Me arsyetimin se referuar faktit se çështja e objektit inspektimi është në shqyrtim në gjykatën e lartë, pas ushtrimit të së drejtës së rekursit nga palët dhe ende nuk ka përfunduar, kërkojmë pezullimin e shqyrtimit të kërkesave procedim disiplinor ndaj magistratit deri në përfundimin e shqyrtimit në gjykatat më të larta. Kjo kërkesë gjen mbështetje në nenet 1, 2, 3 dhe 23 të kodit të procedurave administrative. Pra ky ka qenë shkaku i pezullimit të procedimit disiplinor. Më pas paraqitjes pra të kësaj kërkese, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka vendosur pezullimin e shurtimit të procedimit disiplinor ndaj magistratit deri në përfundim të shurtimit të çështjes objekt procedimi në gjykatat më të larta. Më pas, ministri u drejtuar përsëri Këshillit për të vijuar gjendjen e pezullimit. Këshilli i Lartë i Drejtësisë e ka pranuar këtë kërkesë dhe deri më sot çështja ka vijuar të jetë, procedimi disiplinor ka vijuar të jetë i pezulluar. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 2016, të bëra me ligjin nr. 76/2016, datë 22/7/2016, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 84/17, datë 21/10/98, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ndryshuar, të cilat kanë hyrë në fuqi më 11/8/2016, në nenin 147 dhe 147A dhe D është parashikuar ngritja së organe kushtetuese e institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe inspektorit të lartë të drejtësisë. Në mbështetje të nenit 147A, shkronja B të kushtetutës, Këshilli i Lartë Gjyqësor është institucioni i përgjegjës për të vendosur masa disiplinore ndaj gjyqtarëve të gjitha niveleve. Ndërsa në mbështetje të nenit 147D.1, inspektori i lartë të drejtësisë është institucioni përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nisë të shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve, anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë e të tjerë. Gjithashtu, në referim të nenit 172, dispozita kalimtare për procedime disiplinore të ligjit 96/2016, parashikohet se hetimet disiplinore të papërfunduara në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, inspektorati i Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe inspektorët në zyrën e prokurisë përgjithshme përfundohen brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, sipas dispozitave në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedime disiplinore të papërfunduara në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ose në prokurinë përgjithshme në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryen brenda afatit 6 muajor pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Organet përgjegjëse sipas nenit 160 të këtij ligji zbatojnë rregullat procedurale të parashikuara në këtë ligj. Për shkelje disiplinore të parashikuara sipas këtij ligji që kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të tij dhe që parashikoheshin si të tilla në kohën e kryerjes së tyre, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji me përjashtim të parashikimeve të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. Organet kompetente për procedimin disiplinor zbatojnë parimin e zbatimit të ligjit më të favorshëm për magistratin që ka kryer shkeljen disiplinore. Në analizë të këtyre dispozitave ligjore, konstatohet se fryma që përshkon dispozitat me karakter kalimtar është vazhdimësia institucionale dhe ushtrimi të funksioneve nga organet e mëparshme të institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe inspektorit të lartë të drejtësisë. Parimi i vazhdimësisë ligjore dhe institucionale është thelbi me cilën çdo organ kushtetues ose krijuar me ligj ushtron pushtetin në rastet kur legjislacioni i ri ndryshon funksionin dhe kompetencat e organit ekzistues. Nga ana e dispozitave ligjore me karakter kalimtar janë trajtuar në mënyrë të thellësishme njësër çështjesh, të cilat kanë të bëjnë me kompetencat dhe mënyrën e ushtrimit të tyre nga ana organeve kompetente gjatë periudhës kalimtare deri në krijimin e Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, momentin e krijimit të institucionit të Këshillit Lartë Gjyqësor apo Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, transferimin e dosjeve e të tjerë. Sa më sipër nga ana e Komisionit Disiplinor u verifikuan kushtet në lidhje me ekzistencën e shkaku të pezullimit të procedimit disiplinor ndaj magistratit. Nga informacioni i ardhur nga gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës, rezulton se gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari pasi ka marrë shqyrtim kërkesën e shoqërisë me objekt sigurimin e padisë dhe pezullimin e primës përmarrimore me vendimin e dërmjetëm të datës 25/5/2018 ka vendosur pranimin e saj. Ndaj këtij vendimi është ushtruar e drejta ankimit dhe një gjykata e apelit Durrës pasi ka shqyrtuar çështjen ka vendosur ndryshimin e këtij vendimi. Nga palët ndërgjyqëse është ushtruar e drejta rekursit në gjykatën e lartë duke kundërshtuar vendimin e gjykatës së apelit, si dhe duke kërkuar pezullimin e këtij vendimi. Gjykata e lartë pasi ka marrë shqyrtim kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, me vendimin e saj numër 481 ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit numër 136 datë 30/10/2012 të gjykatës së apelit Durrës. Gjykata e lartë pasi ka marrë në shqyrtim rekursin e ushtruar ndaj vendimit numër 15/7/10 të gjykatës së apelit Durrës, në dhomë këshillimi, pra përveç pezullimit, me vendimin e saj numër 406 datë 19/2/2016 ka vendosur mos pranimin e rekursit të paraqitur nga padicat shoqëria X. Ndërkohë, shqyrtimi i padisë në themel ka për, më falni, ky ishte vendimi i cili përbën edhe momentin e rënjes së shkakut të pezullimit të procedimit disiplinar. Ndërkohë, shqyrtimi i padisë në themel ka përfunduar nga një tjetër trup gjykues pranë gjykatës shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës me vendimin numër 3423 datë 28/12/2012, duke u vendosur pranimi i padisë pjesërisht. Ky vendim ka marrë formë të prerë pa u ankimuar. Në kushtet kur tashmë shkaku i pezullimit të procedimit disiplinor konsideruar nga ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë në vendimet e tij numër 304 datë 14/2/2013 dhe numër 354 datë 19/7/2013 për pezullimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në gjykatat më të larta, ka rënë dhe nuk ekziston më. Nga Komisioni Disiplinor vlerësohet se jemi në kushtet e shfuqizimit të vendimeve të pezullimit. Gjithashtu me rënjen e shkakut të pezullimit dhe shfuqizimin e vendimeve kërkatëse, rezulton se tashmë nuk ekziston asnjë shkak që të pengojë shqyrtimin e kërkesës për procedim disiplinor. Sa sipër Komisioni Disiplinor në mbledhjen e datës 23/11/2023 vendosi të parashtrojë mbledhjes plenare për vendimin për shfuqizimin e vendimeve numër 304 datë 14/2/2013 dhe numër 354 datë 19/7/2013 të ish Këshillit Lartë të Drejtësisë për pezullimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit. Ky projektvendim është i strukturuar si më poshtë. Në pikën e parë të projektvendimit propozohet shfuqizimi i vendimeve numër 304 datë 14/2/2013 dhe numër 354 datë 19/7/2013 të ish Këshillit Lartë të Drejtësisë për pezullimin e procedimit disiplinor. Në pikën e dytë të projektvendimit është parashikuar propozimi për vijimin e shqyrtimit të kërkesës për procedim disiplinor ndaj magistratit e zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e Durrësit dhe dërgimin e akteve inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Në pikën e tretë të projektvendimit është përcaktuar njoftimi i vendimit zotit dhe inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ky është projekt akti që Komisioni Disiplinor i paraqet sot për shqyrtim dhe miratim mbledhjes plenare. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime pse apo ashtu? Me hisën nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Edvani, dakord.
Edvani, dakord.
Mira, dakord.
Marcela, dakord.
Hylka pra.
Jemi dakord vendim për shfuqizimin e vendimit numër 304/2023 dhe numër 354 /1972/2013 të Këshillit lart të drejtësisë për vizitimin e presidentit disiplinor dhe mesatë dhe vimi shqyrtimi. Këshin la gjusëm për shetën bazën një gjërë, për ka se vendosë për ka një shërshqyrtim e vendim e nëmë 304 dhe 2013 dhe nëmë 354 dhe 1972-2013 të ishë këshin lartë të nërësit për përshetën për shetën disiplinor dhe në përfundimin të shqyrtim dhe gjusëm një katë më të larta. Për ka dhe vimi e shqyrtim të kërkesën për shetën disiplinor dhe me isa dhe zotë me të gjyqtarë gjykatë të shkallës parë, së një përgjithshëm durës dhe dëgjimin e akteve inspektorit të lartë drejtësisë. Pikatë një kopje vendimit të njoftohet inspektorit lartë drejtësisë pas pjesës 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë të ndryshuar. Ky vendim në fuqi datën e votimit faqe rezultatet e një të fshinit, pasi dhe rëndërë për sigurimin e normat të subitëm. Vazhdo me këtë renditën me pikën 5 të këtij renditje që ka të bëjë me shqyrtimin e për vendi për përfundimin pa vendi përfundat për shëtuës e verifikimit të pasurisë dhe figurës për zotë me relatorës dhe Luli.
Falem derit të zonë sekretar. Është kandidat për në programin formimit fillestar në shkollën e magistraturës. Profilin ndihmës ligjor dhe është vlerësuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në bazë vendimit 157/4/4/2023 se i plotëson kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin fillestar për shkollës magistraturës për vitin akademik 2023-2024. Profili ndihmës. Kandidati ka marrë pjesë pas këtij kualifikimi në provimin organizuar dhe është përfshirë nga shkolla magistraturës në listën e renditjes kandidatëve fitues në programin e formimit fillestar ndihmës ligjor viti akademik 2023-2024. Në funksion të verifikimit në kohë të pasurisë dhe figurës, duke qenë se kjo procedurë është e varur nga raportimet, ka filluar sipas vendimit 473/79/2023, është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kandidatëve për në programin e formimit fillestar për shkollën e magistraturës profili ndihmës ligjor. Në datë 7/9/2023, në detyrimin e përcaktuar në ligj, kandidati në rrugë elektronike u njoftua për fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë, caktimin e relatorës në drejtën e tij për të kërkuar përjashtimin e relatorës. Po ashtu, kandidati u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e deklaratës, formularit deklarues për adresën, postën elektronike, kontaktin telefonik dhe qëllimet e procedurës së verifikimit. Pas këtyre verifikimeve, kandidati në datë 11/9/2023 nëpërmjet postës elektronike ka bërë me dije të rrëqen nga vazhdimi i procedurave të mëtejshme lidhe me pozicionin ndihmës ligjor me arsyetimin se do të rikonkuroj përsëri në vitin akademik 2024-2025. Me shkresën 705 të shkollës magistraturës dhe 8/11/2023, shkolla ka informuar këshillin se me kërkesën e tij depozituar me numër protokolli 659/29/2023, ka kërkuar heqjen dorë nga e drejta për ndjekur programin e formimit fillestar, duke dhënë shkakun e kësaj dorëheqje për arsye se qëllimi i tij është rikonkuroj përsëri në vitin akademik 2024-2025 për profilin magjistrat. Këtë veprim e ka bërë për shkak dorëheqjes dhe nuk ka arritur të lidhë me marrëveshjen e regjistrimit me zotin shkolla magjistraturës. Vlerësimi i gjendjes së faktit, po i bie shkurtimisht se i citoj edhe dispozitat ligjore, po për efekt kohet, relacionin e kanë tërë antarët, po përpiqem të jem më koncize. Nga interpretimi i dispozitave ligjore, delse, tani që zhvillon procedurën, është detyruar deklaroj përfundimin e saj në rastet kur ekziston, kur konstaton ekzistencën e njëri për rastet parashikuar në 95 kodit procedurave administrative. Në këtë dispozit përdoren termat pamundësi, objekti dhe qëllimi, të cilat duke u aplikuar në raste konkrete, qartësojnë vendimarrjen e organit publik lidhur me vazhdimin e procedurave të filluara kryesisht në atij. Nga ana tjetër, duke qartë interpretimin dhe qëllimin e procedurës, bëhet i pamundur në rastin kur kryerja e një veprimi administrativ ka humbur aktualitetin për shkak të ndryshimit të rrethanave në të cilat mund të jenë faktike dhe ligjore. Me heqjen dorë, zoti nga e drejta për të ndjekur programin e formimit fillestar, ka sjellë si pasojë rënje shkakut për cilën kjo procedurë kishte filluar dhe për këtë arsye vlerësohet se qëllimi i saj nuk ekziston më dhe zoti ka më statusin e kandidatit fitues, status për cilën kishte filluar nga ana e këshillit procedura e verifikimit të pasurisë dhe figurës. Deklarimi i përfunduar i procedurës nuk zgjidh themelin e çështjes, fakti i cili nuk pengon fillimin kryesisht procedurës me kërkesë të palës interesuar në kuadër të një procedure tjetër me objekt dhe qëllim të përcaktuar në ligj. Sa më larë vlerësohet se procedura e vlerësimit ndaj zotit
duhet deklarohet e përfunduar për arsye se zoti nuk zon në statusin e kandidatit fitues, cilësi dhe arsye në bazën e cilës ka filluar procedura administrative e verifikimit nga ana e Këshillit me vendimin e sipërcituar. Duke vlerësuar plot procedurën e verifikimit pasurisë dhe figurës për kandidatin, relatoria në përputhje me vendimin 424/2020 ja parashtroi çështjen komisionit, i cili vendosi mbledhjen e datës 22/1/2023, duke konsideruar përputhje me ligjin procedurën e zhvilluar, bazuar në pikën 25 seksionit C kreu 4 i vendimit, kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhje plenare të Këshillit Largjësor për të vlerësuar dhe vendosur kjo i fundit për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar procedurës së verifikimit pasurisë dhe figurës për zotin për shkak të humbjes prej tij statusit të kandidatit fitues për programin e formimit fillestar pranë shkollës viti akademik 2023 profilin ndihmë të gjatë. Edhe struktura e vendimit parashikon të njëjtën gjë. Në pikën e parë të këtij vendimi përcaktohet deklarimi i përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit pasurisë dhe figurës së zotit të filluar me vendimin 473/7/2023 të Këshillit Largjësor për shkak të humbjes së statusit të kandidatit fitues për programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës viti akademik 2023-2024 profilin ndihmës ligjor. Pika 2 një kopje e vendimit të arsyetuar njoftohet zotit sipas nenit 98 të ligjit 2016 programit të qeverisjes sistemin drejtësisë ndryshuar dhe pika 3 kundër këtij vendimit mund të bëhet ankim gjykatë administrative brenda 15 ditëve nga nesërmja e komunikimit të vendimit të mësipër. Ky vendim hyn në fuqi me njëherë dhe botohet faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Faleminderit.
Mendoj ja lutem ka diskutime për çfarë parashtron? Me njësën e ka diskutime, vazhdem me votime për i vendimit.
Pra.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Marcela, dakord. Luka, pra.
Ili, dakord, vendim, për diktarimi përfundua për i vendim përfundetat, për shtetur se verifikin pasuris dhe figurës për zotin. Shri la gjuson për shtetur bazin një gjyra. Për kasa e vendosi për i vendim përfundua për i vendim përfundetat, për shtetur se verifikin pasuris dhe figurës për zotin. Fillon me ndimin ka qenë 78 në sotin e 2020, kështë e lagjusë për shkak të mësës të kandidatit që posë programe të filmin fjesën shumë me së du, vide ka vitu me së të mësë e kata, për filmin ndimës të ligja për gëtë, një kope vendimi të asë të të kjerë të së pas kësa në 98, të ligja në më kje 52.6, për vëve që vëjtë se më të sisë një shorë. Edhe për në këtë vendu, më për takim në gjukat në spërtive të atëmëri, më dhe 5.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. këtu për si mirë në mëndit së pjetë. Në dhim të këti rëndit e kësa në mblidhe, pika 6 do shurtuar me dojnë të mbuda për shkak të kërkarët e kësa, kalim të pika 7 të këti rëndit e që ka të bëjmë me shqyptime për e vendinje, për kualifikime për mërimin e shërbimin se vitë gjysorën, të zonjës pozicionin ndihmës legjore në nësinë e shërbimin gjërë për në gjukatës apirit. Për cilë është përgatitur relacionin për 4, për këtë e fërë relatorës e lutim.
Është ka konkuruar shkollën me isaturës në pozicion në ndimësit ligjor, njësit e shërbimit ligjor, pra në gjukatave të apelit, me vendimin 284 dati 25.5.2023, është kualifikuar dhe është lejuar për vendje për programin fitestar të shkollës magistraturës, viti akademik 2022-2023, profilin ndimës ligjor, zonja të ka ndjekur programin e formimit fitestar, të vit akademik dhe me vendimin 23 datë 16.10.2023 vlerësimi përfundimtar për kandidatët për shqiptar dhe ndihmës ligjor, shkolla magistraturës se ka vlerësuar kandidatin zonjën me 83.37 pikë. Në kreun e 7 vendimit 424 datë 12.10.2020 të kolegjës titulluar procedurë e verifikimit kandidatëve për shërbimin civil gjyqësor, ndarën 5 pika, kur në 2 prej tyre, konkretisht pikat 93 deri 97, regulohet mënyra se si bëhet verifikimi për shërbimin civil gjyqësor të kandidatëve që kanë përfunduar programin respektiv të formimit të thesarë shkollën e magjistraturës duke nënshtruar verifikimit të kushtit formal pranimit të shërbimit civil gjyqësor. Këto dispozita Këshilli ka përcaktuar se për kandidatët të cilët kanë ndjekur programin e formimit testar do të pranohen shërbimi civil nëse plotësojnë kushtin e kalimit me sukses të këtij programi shkollën e magjistraturës. Pra, verifikimi pasurisë dhe figurës ka marruar para pranimit sajnë shkollën e magjistraturës dhe në këtë moment është kushti formal vërtetimi i faktit që ka marruar me sukses shkollën e magjistraturës. Nëpërmjet komunikimit elektronik, datë 23/10/2023, shkolla e magjistraturës ka përcjellë vendimin e saj, vlerësimin përfundimtar për kandidatë ndihmëse ligjore vitin akademik 2022-2023 dhe vendosur miratimin e listës kandidatëve duke i renditur sipas pikëve që kanë marrë vlerësimin përfundimtar në programin formimit testar. Konform dispozitave të vendimit 424/2020, Këshilli ka përcaktuar jo më vonë se 2 javë nga dërgimi nga shkolla e magjistraturës të listës së kandidatëve që kanë përfunduar programin formimit kryetar për këshilltar dhe ndihmës dhe për në mënyrë që këshilli të disponoj lidhje me kualifikimin dhe vijimin e procedurës e emërimit tyre. Zonja Këshilli u verifikuan kushtet e përgjithshme për pranimin në shërbim civil, kushtet cilat përcaktojnë kriteret e përgjithshme të ligjit për shërbim civil dhe në 21 të ligjit 252/2013 për nëpunësit civil ndryshuar si më poshtë. Ato janë kushtet përgjithshme që ne kemi referuar në rastet tjera, kështu që unë spondalem në kushtet që ne kemi verifikuar në procedurën në parshme. Për shkak të përmushjes tyre, Këshilli ka propozuar që zonja i plotëson kriteret e përgjithshme dhe veçantat pranimit për nëpunësit civil, gjyqësor në kategorinë ndihmës ligjore, është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit pasurisë dhe figurës sipas vendimit Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 284 datë 25/5/2023 për kualifikimin e kandidatit fitues për programin e formimit kryesor vitit 2022-2023 profili ndihmës ligjor dhe së treti ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës e cila me vendimin e saj 43 datë 16/10/2023 vlerësimi përfundimtar për kandidatët për këshilltar ndihmës ligjor për vitin akademik 2022-2023 ka vlerësuar kandidatën zonjën me 83.37 pikë pra mbi nivelin kualifikues të pikëve të kësaj shkolle. Për kësa më sipër çmohet se duhet kualifikohet për vijimin e procedurës së emërimit në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin e ndihmësit në njësitë të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit. Në mbledhjen e datës 22/11/2023, Komisioni Planifikimit Strategjik dhe i Buxhetit, duke konsideruar plot procedurën e verifikimit në këtë rast, i propozoi atij bazuar në pikën 25 të seksionit C kreu 4 të vendimit 424 të 2020-s të vendosë kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit për të vlerësuar dhe vendosur kryi fundit për kualifikimet dhe vijimin e procedurës për emërim në shërbimin civil gjyqësor të zonjës për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit. Faleminderit.
Faleminderit zonjë Lumi, ka diskutime për sa ashtu? Mi qësë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për ndalimit.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Rancila dakord. Luka pra.
Ilini dakord. Vendim për kualifikimi për emërim në shërbimin civil gjyqësor të zonjës së në pozicionin ndihmës e ligjore në sinë shërbimi i gjyqë pranë gjykatë të apelit, kështë e nga gjithëton përshinë në bazë njërë përkatë se vendosë pika një kualifikimi për emërimi shërbimi si vijgjithë të zërit. Në pozicionin ndihmës e ligjore në sinë shërbimi i gjyqë pranë gjykatë të apelit, e një probleme një të jërëtër zërit pes kisa e në të detiri një nëmë që besu një për njëshme, për nga që vejë se më detin të shorë, të bendimi fëqim e një dhe botën fëqizdojt e një, këshin nga gjithu, pasit dhe rektor për sigurin e rëmët të subjekëve. Në është dhe me pikën 8 të këtire identiti që ka përme shqytimi për e vendin për kërëkim për e mërë në shëbimi e të vejë gjithëson, dhe zonë së pozitivë e kështetarë në gjërë në sinë e shëbimi gjë, për në gjithë dhe të lëndë, për zinë e përgatirë në rasionë për katës. Për më të e fjarë e rëtojë, zonë Lumi.
Po, falem dhe zonë sëpërëtarë, atërë rëvim, zonja e rëvim, Romina Elezi, ka ndjekur programin e formimit festar për shqiptar ligjor gjatë vitit akademik 2022-2023 në shkollën e magjistraturës. Për kandidatën zonjë Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur në vendimin 222/5/2023 kualifikimin dhe lejimin e saj për ndjekjen e programit të formimit kryesor viti akademik 2021-2022 profili këshilltar ligjor. Me vendimin 138/2/4/2021, këshilli i lartë gjyqësor ka konstatuar se zonja plotësonte kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit të programit kryesor të magjistraturës për vitin akademik 2021-2022. Me vendimin 43/16/2023, vlerësimi përfundimtar për kandidat për këshilltar të ndihmës ligjore për vitin akademik 2022-2023, Shkolla e Magjistraturës e ka vlerësuar kandidatën zonjë me 71.78 pikë, pra në nivelin kualifikues. Në kreun e 7 të vendimit 404/12/2020 të këshillit lartë gjyqësor, titulluar procedura e verifikimit të kandidatëve për në shërbimin civil, ndarë në 5 pika, ku në 2 prej tyre konkretisht në pikat 93-97 rregullohet procedura. Dhe si bëhet verifikimi për shërbimin civil i kandidatëve që kanë përfunduar programin respektiv të trajnimit kryesor në Shkollën e Magjistraturës, duke nënshtruar verifikimit të kushtit formal atë të pranimit në shërbimin civil gjyqësor. Në këto dispozita përcaktohet se kandidatët të cilët kanë ndjekur programin e formimit kryesor do të pranohen në shërbimin civil nëse plotësojnë kushtin e kalimit me sukses të këtij programi në Shkollën e Magjistraturës. Sepse kushtet e tjera për pasurinë dhe figurën janë verifikuar me vendimet e cituara më sipër. Nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 23/10/2023, Shkolla e Magjistraturës ka përcjellë vendimin e saj vlerësim përfundimtar për kandidatët për këshilltar dhe ndihmës ligjor për vitin akademik 2022-2023, duke vendosur miratimin e listës kandidatëve fitues dhe duke renditur ato sipas pikëve që kanë marrë në vlerësimin përfundimtar në programin e formimit kryesor. Konform dispozitave të vendimit 424/2020, Këshilli ka përcaktuar jo më vonë se 2 javë nga dërgimi prej Shkollës së Magjistraturës së listës kandidatëve që kanë përfunduar programin e formimit kryesor për kryesor për këshilltar ndihmës ligjore në Shkollën e Magjistraturës, lidhjen me kualifikimin dhe vijim në procedurës së emërimit të tyre. Për zonjën verifikuan kriteret e përgjithshme pranimi shërbimit civil dhe kriteret e posaçme që cituam më sipër, për cilat ka vendimet e mbashme këshilli dhe për pasurinë dhe vendimin përfundimtar për kualifikimin e përfundimit me sukses të shkollës. Për sa më sipër propozohet që zonja i plotëson kriteret e përgjithshme dhe veçanta të pranimit për shërbimin civil gjyqësor në kategorinë këshilltar ligjor. Së dyti është kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe figurës me vendimin 222/8/5/2023. Dhe së treti ka përfunduar me sukses Shkollën e Magjistraturës, e cila me vendimin e saj 43 ka renditur në listën e kandidatëve fitues me 71.78% të pikëve. Në këto kushte komisioni shmon se duhet kualifikohet për emrin dhe pranimin shërbimit civil për pozicionin këshilltar ligjor në instancën e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë. Në mbledhjen e datës 22/11/2023, komisioni planifikimi strategjik administrimit dhe buxhetit, duke konsideruar plot procedurën e verifikimit në këtë rast bazuar në pikën 22-25 seksionit C kreu 4 të vendimit 424/2020, vendosi kalim në çështjes për shqyrtim në mbledhjen e këshillit lartë gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur pyetjet e fundit për kualifikimin për emërim dhe pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës për pozicionin e këshilltarit ligjor në instancën e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë. Dhe vendimi parashikon pikën 1 kualifikimin për emërim shërbimit civil të zonjës në pozicion e këshilltar ligjor në instancën e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë, pika 2 pranimin e shërbimit civil të zonjës në pozicion e këshilltar ligjor në instancën e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë. Efektet juridike të përfshirë dato financiare shpëtojnë me hyrje në fuqi të këtij vendimi, një kopi vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave në 98 ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemi drejtësisë ndryshuar dhe ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit, shirit lartë gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin anonimatit të subjektit. Faleminderit.
Ndizën e Luli, ka diskutimi për sa përshëm? Me njëzën nuk ka diskutimi, vazhdo me votimi për i vendimit.
Pra.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Nërqila dhe akord.
Luka pra.
Ili e dakord, vendi për kualifikimin për emërimin dhe pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës pozicionin këshin të ajtë legjerë në sinë e shërbimit gjyqësor pranë gjykatës së lartë, shërbimin e gjyqësor për shëtë në bazin gjyqësor për kasë, vendosi pika 1 kualifikimin për emërimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës pozicionin këshin të ajtë legjerë në sinë e shërbimit gjyqësor pranë gjykatës së lartë, pika 2 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës pozicionin këshin të ajtë legjerë në sinë e shërbimit gjyqësor pranë gjykatës së lartë, pikat e efektet juridike të këtij vendimi për shitje ato financiare fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, pika 4 një kopje vendimi njoftoi zonën pas kërkesa në 98 të ligjit nr. 15/2006 për gjykatë qeverisë së ministrit të shoqë vendimi fuqi me njëjtë apo të paqëzuar atë në të kishin lagjësor pas të redaktuar për sigurinë normale të subjekteve. Në vend të kësaj mbledhje me duke marrë konsiderat të rindin e ditës, pika e fundit e saj, e cila ishte pika 6, po do shqytohet si pika e fundit e saj për shkak të karakterit, do të vazhdoj shqyrtimi i saj me dyert të mbyllura.